Nu, tad sāksim. Vai jūs zināt, kas ir Rudolf Blaumaņa nāves ēna?
Jā.
Jūs visi zināt stāstu?
Jā.
Visi zina.
Esam lasījuši?
Jā.
Vai jums patīk novela?
Jā.
Saņēmuši apstiprinošas atbildes aktieri Jānis Znotiņš un Andrejs Polaskovs uzaicina skolēnus izspēlēt un varbūt pēc saviem ieskatiem pārrakstīt noveli nāves ēnā. Visi dodas uz zāli, kuras centrā ir improvizēts ledus gabals. Mobilie telefoni tiek nolikti malā, un skolēniem ir jāiztēlojas, ka viņi ir nonākuši ekstremālā situācijā uz atlūzuša ledus gabala, kas iepūsts jūrā.
Mums ir uzdevums. Ko mēs darīt, lai pievērstu?
Pēc apspriešanās skolēni izdomā, ka viņi centīsies pievērst uzmanību ar skaļu kliekšanu un dzīvās piramīdas izveidošanu, un tas arī tiek īstenots. Tālāk skolēni sagaida vēl virkni citu uzdevumu. Viņiem ir jāizdomā, kā viņi saglabās siltumu, ko darīs, kad sāks izbeigties ēdiens, kādā veidā vēl dos ziņas par savu situāciju kādiem tūmā esošiem kuģiem. Visbeidzot tiek izspēlēt arī situācija, kad ierodas laiva ar zvejniekiem, kas var izglābt tikai 15 cilvēkus. Jāsaka, skolēni situāciju izvēlas risināt visai vardarbīgā veidā. Kad spēle izspēlēta, skolēni ar lielu interesi noklausās savu pārrakstīto Blaumaņa noveli.
Pūta dienvidus vakara vēši, un ar vien vēl milzīgais ledus gabals ar Rīgas doma, kura skolas 7. Klasi peldēja tālāk un tālāk jūrā iekšā.
Pēc izrādes skolēni atzīst, ka viņus piedzīvotais ļoti aizrāvis.
Es vispār nācu šur, nu, neīpaši tā likās, ka būs ļoti interesanti, bet bija daudz reizi interesantāk. Nu, tā kā tur jau pārsvarā mācu par izdzīvošanu, par to, kā cilvēks saliedēs un tā.
Un kur varbūt no situācijām, kas jums tika piedāvāta risināšanā, jums šķita nu, tāda visgrūtāka atrisināmā?
Kad beigās bija jāizvēlas, kurus tās laivas laist vai nelaist?
Nē, mēs jau viņu ātri atrisinājām.
Jā, atrisinājām, bet tas bija grūti ļoti.
Aktieri Jānis Znotiņš un Andrejs Polaskovs atzīst, ka šis ir ļoti neparasts žanrs, jo viņiem visu laiku ir jābūt gataviem improvizācijai un bērnu radītiem pārsteigumiem.
No bērniem ir atkarīgs tas, kā mēs uzvedamies. Bērni veido gan izrādi paši, gan arī savu stāstu.
Tā kā mēs nemaz nedrīkstam šeit saukties īsti par aktieriem, mēs esam izrādes vadītāji vai spēles vadītāji. Viņi vienmēr atrod kaut ko tādu, kas mums pat prātā nav ienācis. Bērni pārsteidzoši.
Izrādes režisori Paula Pļauniece ir iepriecināta gan par skolēnu oriģinālajām idejām, gan to, ka izdodas īstenot izrādes mērķi ar atraktīviem paņēmieniem ieinteresēt skolēnus par mūsu klasikas darbiem.
Nu, tā kā tur bija tā zivju spēle, un tur arī viena meitene pateica, es būšu zaļga, un savāca visas zivis sev. Un citā brīdī atkal viens pasaka, tā viss tagad taisam karogu, tad viņš ir grīntēls. Nu. Līdzīgi kā Andrejs teica, ka tā klase jau patiesībā ir tas pats Blaumaņa modelis. Tas pats sabiedrības modelis, ko Blaumaņs tajā 19. Gadsimtā ir uzlicis uz tā ledus gabalu un iestūmis tajā jūrā. Un te jau principā notiek tas pats, un tur ir tas Blaumaņa ģeniālā lieta, nu, ka tas atspoguļojās tie cilvēki, kādi viņi ir un tie viņu raksturi. Viņi parādās arī šeit uz tā mūsu imitātā ledus gabala. Un viņi ir tik unikāli uzrakstīti, ka mēs viņus varam ieraudzīt.
Izrāde spēle Nāves ēnā iekļaujas Dētī Dil teātro veidotajā izrāžu ciklā līdz 18, kura mērķis ir bērnus un jauniešus ieinteresēt par latviešu klasiku. Ciklā jau taps iestudējums Baltā grāmata, un nākamā ir iecera par izrādi veltīt Latvijas kultūras kanonam. Vaiba Kušče, Latvijas radio.